porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leir. Os damos esa bienvenida, o fío aberto, a este tempo de radio, a este tempo radiofónico, lo que comparece semanalmente, cada xoves, o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Boas tardes.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como cada xoves tamén, como cada semana, recordamos aos nosos ointes que temos a súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-631078, o teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-610000, por si queren plantexar e se queren facer algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos... Comezamos falando primeiro por un tema de que se comentou en varias ocasións, que é a auditoría, a auditoría do consorcio, un tema que se, bueno, que se le ha falado moito.
Sí, bueno, falamos bastante, e desde que o falamos xa pasaron seis meses. Uh-huh. ¿No? Por que? Porque recurriron no consorcio o acordo que fixo o concello, que ten a potestad para elo por lei, e o que se fixo foi contestar ese recurso e mandar tamén a documentación á Xunta de Galicia, non? A un organismo que ten a Xunta para informar este tipo de actuacións, non? Por tanto, estamos pendientes de que a Xunta de Galicia conteste o Concello de Oleiros, e nós xa contratamos a empresa, temos ese dereito para facelo, e, por tanto, somos os que temos que darlle contas ao Estado das contas da neste caso do consorcio. Uh-huh. É o Concello de Oleiros, non é o consorcio, é o Concello de Oleiros que lle ten que dar conta ao Estado de que pasa no consorcio. É algo que nos cargaron a nós e que, por tanto, para dar contas, temos que saber como están as contas e temos que facer auditorías. Non hai, iso non hai volta que darlle, non? Uh-huh. Si a ti te responsabilizan de un tema e ti non levas, non te tes por que fiar do que o leva, non? Cando hai unha responsabilidade grande tomar ese acordo, e ademais outra cousa, que as contas do consorcio poden chegar a hipotecar as contas do Concello de Oleiros, non? Sí. E iso non estamos a pasar ni de broma por ese tema. Por tanto, estamos pendentes de que se nos conteste polo Consello Consultivo, que ten un plazo de un mes para contestar, e por tanto, bueno, pois proceder a facer o que sería a auditoría do consorcio.
Uh-huh. Unha auditoría na
que... a veces saltan, como saltou, sí, estos días o alcalde de Culleda, no, que xa se fixou outra auditoría que fixo o consorcio. A outra auditoría que fixo o consorcio, tamén a petición miña e do alcalde de Arteixo naquel entonces, era para que se supervisara como funcionaba a empresa de recollida de basuras. E se comprobou que naquela auditoría a empresa de recollida de basuras non cumplía co contrato que tiña. Camións obsoletos, o que está pasando na Coruña, non? Uh-huh. Que non teñen que estar en circulación, non se limpiaban os contenedores, se pagamos por limpialos, as persoas que se contrataban para supervisar a empresa, pois eran casi das mesmas da empresa, non? A ver, como podes poñer ti o zorro a vigilar as galiñas, non? Xa me contarás. Bueno, pois isto era o que estaba pasando no consorcio. Por tanto, hai unha serie de anomalías que se detectaron, que eu sepa, de momento non se solventaron un ano despois. Isto é máis grave todavía. Uh-huh. Isto é máis grave todavía. Non? Por exemplo, en Arteixo, un ano despois tamén, desde 1 de xaneiro do ano pasado ou 1 de xaneiro deste ano, xa a empresa de Arteixo que fai a recollida do lixo. Pero resulta que sigue usando os contenedores no rural, sigue usando os contenedores do consorcio, que tiñan que estar devoltos ao consorcio. Cando non los entreguen, non valen pa nada. ¿Quén está cobrando por eses contenedores? Por uso deses contenedores. Porque cando se entreguen, non valen pa nada. E se os hubieran entregado hai un ano, se podían utilizar en outras partes do consorcio. Bueno, pues todo isto está aí. Iso é o que eu vexo, por tanto, como non trago con rodas de muiño, por iso falo de facer auditorías.
Quen ten que velar por que ese...
O presidente do consorcio. O presidente do consorcio.
Uh-huh. Bueno, así que finalmente a auditoría a espera de que do que diga o Consello Consultivo, de, sí, pois levarase a cabo, ¿no? Falamos de outra cousa, de obras, de inicio de obras.
Sí, bueno, falamos de inicio de obras, non só ano pasado, igual que todos os concellos de Galicia, nos vimos afectados polo novo sistema de contratación que aproba o goberno do PP antes de marcharse, antes de entrar a moción de censura Pedro Sánchez, o goberno de Madrid, que presidía o PP, había tomado un acordo donde os concellos, todos os concellos de España, tiñamos que facer as contratacións de un modo determinado, non? A través dunha plataforma do Estado. Bueno, eso levou a que había que subir as plataformas digitalmente todos os proxectos, bueno, un cristo tremendo, se deixaba de usar o papel, pero había que meter ya as máquinas dentro todo o que levaba o papel. Eso creou un cisma tremendo nos concellos, entre nos doleiros tamén, a pesar de que temos uns funcionarios moi bons, temos técnicos que levan este tema, temos informáticos, non? Un corpo de informáticos grande, pero fixo falta un tempo para regularizar esa situación. E antes de fin de ano, antes do 31 de decembro, fomos capaces de contratar todas as obras do ano pasado. Hai notas de prensa estes días, Arteixo contratou 66%. Ben, hoxe o Antonte vende das obras do ano pasado. Nos contratamos o 100% das obras que estaban previstas no orzamento do Concello de Lugo, incluso aquelas que non estaban previstas e que se contrataron con un superávit de 2 millóns e pico de euros. Non? Estamos falando de 7 millóns e pico de euros de obra que se contrataron ao longo do ano pasado. Bueno, parte destas obras se van a iniciar ahora, se adxudicaron antes do 30 de decembro, e ora o que van é as comenzar. Para as comenzar, se contrata unha empresa que vai a supervisar todas as obras, non? Os técnicos que van a ver, supervisar e ver a calidad dos materiales, a calidad do personal, todas as garantías que ten que ter un contrato, unha obra cando se realiza nun concello. Non? Bueno, pois contratamos estos días tamén unha empresa, a través dun concurso que se fixo, e esa empresa vai a fiscalizar todas estas obras que vou dicir ora, máis outras moitas que se contratan polo Concello de Oleiros, non? E, por certo, estos días a xente levan falando das aceras do Baliño, pois 2 anos, sí, claro, sí, porque hai 2 anos previmos facer as aceras do Baliño, e iba no orzamento do ano pasado, e o orzamento do ano pasado, xa expliquei ora porque non se puido acordar antes, non? Pola lei famosa de Montoro. E, por tanto, as obras son obras que estaban previstas hai 2 anos e que se realizan agora, xa están estas obras están todas adxudicadas. E van a empezar todas no mes de febreiro con toda seguridade, non? Uh-huh. Pavimentacións das rúas do Baliño, 157.000 euros. Colector de agua na rúa do Pombal, 158.000 euros. Se vai renovar a rede de agua. A cuberta da polideportiva da Casa do Pobo de Orneda, 154.000 euros. O parque costeiro do Bastigueiro, pequeno, 479.000 euros. A reurbanización da Rosalía Castro, desde a Rúa do Areal hasta a Ponte Pasaxe, 311.000 euros. A reurbanización da Rúa Xungal, que se vai a reurbanizar totalmente, facer unha obra de pluviales, mellorar a rede de aguas e facer unhas aceras novas, 150.000 euros. E a urbanización do centro de Oleiros, unha actuación urbanística que facemos aquí no centro da capital do municipio, e que vai a ser a ampliación do parque que está aquí pegado a casa do concello, nunha actuación urbanística que afecta o que era a antigua empresa de carpintería de Cajigal, sí, aquí en Oleiros, non? Por tanto, se lle compensa a familia Cajigal e máis outras familias con edificación, e o resto do terreno todo pasa a comprender o patrimonio municipal. Se vai a mellorar a plaza da Rabadeira, se vai a ampliar en trozos, e se vai a facer un parque, xa digo, se vai a aumentar o parque de Oleiros, máis unha rúa nova que sale desde a casa onde estaba antes Juan Fraga, e que sale aquí a frente o bar que está na esquina, non me acordo...
O Tiberios.
O Tiberios, non? Sale aí o Tiberios. Bueno, por tanto, estas obras se comenzan todas no mes de... en este mes que estamos, antes de que acabe o mes, estarán todas empezadas.
Son obras, por tanto, como decía, que se corresponden aos orzamentos do ano pasado.
Algunhas son todas do ano pasado, sí, que non se puderon contratar antes e que estaban previstas nos orzamentos que fixamos no 2017.
Bueno, pois seguimos con outros asuntos. Por certo, xa se celebraron as primarias de Alternativa a semana pasada. Vostede dixera aquí que preveía que habría unha baixada na participación. Baixada pequena, non?
Unha baixa tanto, pequena, bueno, eu dicía que iba a haber unha baixa, por que? Porque non é igual mandar unha carta, que a ti che chegue unha carta a casa e que te inviten a participar con unhas papeletas, sí, sí. Por tanto, che chegou a casa, te sintes autorizado para ir a ese local. Estou falando principalmente de veciños novos en Oleiros, non? Que leven 10 anos ou 12 ou 6 ou 4. un veciño de sempre, pois xa sabe que é alternativa, sabe que é un grupo aberto, que non hai carnés, que cada que se pode participar nas asambleas sin ningún tipo de problema, ao marxen de que cada un pense como lle dé a gana, non? Pero o veciño novo, pois, o sabe ou non sabe, ou ten dúdas. E, por tanto, claro, da outra vez pudemos mandar as papeletas ás casas. Participaron 500 personas máis. Desta vez participaron 2.801, non? Unha participación importante, moi grande, non? Porque hai que recordar que non se mandaron cartas ás casas.
En algúns momentos no local, en fin, onde se fixeron onde se facían as votacións, bueno, parecían unhas eleccións ou un día de eleccións.
Había cola para votar.
Exactamente, había.
Foi unha participación moi fermosa. Eu lle agradezco a todos os veciños de Oleiros que foron a participar na elección dos candidatos, neste caso, da Alternativa, do grupo que está gobernando Oleiros. Eu lo agradezco de todo corazón, porque, bueno, foi unha festa democrática este domingo, non? E aí, pois, éramos 28 candidatos, os que nos presentábamos para ir nas listas, hai que elegir 21, máis tres reservas, e van quedar deses todos, van quedar, pois, tres fora, non? Ou catro. Pero o resto, pois, vai integrar a lista, porque a lei non nos permite máis que hasta 24 nomes, non?
Sí.
Por tanto, se vai facer a lista con esas persoas. Hai un problema, porque hubo un montón de mulleres que sacaron máis votos que homens.
Hai sete mulleres nas 10 primeiros, me parece, nos
primeiros postos de votación, hai sete mulleres. Pero claro, a lei me impide facer unha lista con sete mulleres seguidas. Uh-huh. A lei dice que dos hombres, tres mujeres, dos hombres, etcétera, ou mujer, hombre. Por tanto, eu teño que acatarme a lei, senón a lista non valdría. E, bueno, pois, agora hai que facer a lista vendo as personas, o perfil das personas, porque hai que gobernar. Eu necesito personas para gobernar, non simplemente que sean dun pueblo, que sean representativas ou que sean moi boas personas, sino que tamén, ademais, teñen que valer para a tarea que teñen que facer cada unha delas dentro do concello, non? Nese traballo estamos agora. A semana que ven habrá unha reunión da executiva para tratar este asunto e ver como se presenta a lista definitivamente.
Por outro lado, no que respecta ás eleccións da comarca que se presenta a Alternativa dos Veciños, tamén está previsto que a partir de agora pues, se vayan coñecendo os candidatos das distintas...
Sí, nós temos xa os candidatos en todos os municipios, menos en Cerceda, donde estamos buscando personas para presentar a lista, pero como dixen aquí un día, ali lle teñen pánico algúns ao alcalde que estaba, non? Lle falas a xente, dice, oiga, quere participar nunha lista, eu iba encantado, pero claro, pero que despois non vendo aquí unha pluma no meu comercio, a outra dice, eu teño un comercio tamén e tal, e non podo facelo porque non vou ter ningún cliente, porque hai un... Isto é grave, que en democracia se fala destes temas de 40 anos despois das primeiras eleccións democráticas, é moi grave. É máis grave cando se trata de que non estamos falando dun alcalde do PP, desos que levan toda a vida no concello, non? É dicir, que non foron elegidos incluso democráticamente, cando foron as eleccións, xa estaban, levaban 10 anos ou mellor no concello. Bueno, pero non estamos falando desas personas, estamos falando, neste caso, dun alcalde do PSOE, non? Dun alcalde do PSOE. Bueno, porque a xente está atemorizada. Que menos mal que ese señor ahora non pode ir ás eleccións. Pero bueno, ao mellor ten a má moi larga e sigue manejando por atrás cousas e a xente sigue sin querer participar, pero non seguimos buscando esas personas de Cerceda, porque queremos que Cerceda entre en este círculo democrático de participación que nos estamos facendo de que Cerceda participe na área metropolitana, non? Non quede a un lado como porque de feito ahora Cerceda non está no consorcio, fíjate, forma parte da área metropolitana da Coruña e nunca estuvo, tendo alcalde socialista, nunca estuvo no consorcio, que manda truco, que manda truco. É algo inconcebible. Por tanto, bueno, a ver si algunhas personas que ahora están mirando por aí, a ver si me chaman e me dicen, oye, Gelo, mira, que temos aquí xente que quere facer isto por Cerceda. Pero bueno, é o único sitio onde Alternativa non ten de momento candidato, ni lista feita, nos demais sitios en todos e se presentarán os días a maior parte das listas.
Se van a dar, se van a ir dando a coñecer os candidatos.
Incluído Sada e Bergondolo, porque a comarca da Coruña o Partido Judicial non incluye a Sada e Bergondolo.
Que pertencen a Betanzos.
Sada e Bergondolo están tamén, ambos os dous están xa neste momento cerradas, incluso nun deles, incluso ca lista feita e outro en elaboración, pero con candidatos importantes, como é o caso de Sada, non?
Bueno, feito este paréntesis, volvemos a outros temas da actualidade local. Ahora falamos do local da fábrica, do restaurante da fábrica, que vai sair de novo, non?
Sí, bueno, o restaurante da fábrica é propiedade municipal, igual que en Mera a Casa do Argentino, que funciona moi ben, por certo. E, bueno, pues en Santa Cristina, o local da fábrica, por dúas veces non acertamos as persoas que levaron este local, non? Restaurante e cafetería. Nun sitio emblemático, un local maravilloso, ubicado, pegado á ría, ao lado da playa, con aparcamentos ali pegados. Bueno, pues non foi posible, volvemos a sacar as bases. Volvo a decir que aqueles que non sean hosteleros, que non se presenten, que non lle lo vamos a dar, non? Queremos profesionales, queremos xente que teña ganas de ganar diñeiro, que de vivir do seu traballo, non? A través de este negocio, un negocio que é municipal, que lle hai que pagar un canon ao concello, pero que dá para pagar o canon e para vivir tranquilamente calquer familia con ese negocio, non? Si o atende, non? Decíame o abuelo que nos tuvemos tenda toda a vida, desde meus abuelos, decía abuelos de Perillo neste caso, e meu abuelo decía o que teña tenda que atenda, e senón que a venda, non? Pois eso, hai que querer a actividade que un fai, ten que gustarlle e levar adiante e pensar na familia que lle dá para vivir. E logo pensar tamén que para nós é un servicio que prestamos ali na zona de Santa Cristina.
Por tanto, o concello que pretende que seña gestionado de forma profesional, por profesionales da hostelería, non?
Sí.
Hai un prazo xa para sair, para que
van salir as bases, nun plazo de 15 días están as bases expostas.
Recordamos tamén que estamos xa chegándonos ao Antroido, ás festas do Antroido, que este ano xa o dixemos en Oleiros, adiántase unha semana con respecto a outros anos, non sei se xa...
Si, nos facíamos sempre o Antroido ou acabar o Antroido. Acababa martes de carnaval, miércoles de carnaval, miércoles de ceniza, como se conoce, e logo nos o venres siguiente facíamos o carnaval de Oleiros. Bueno, este ano o cambiamos e nos anticipamos. E o sábado de carnaval, que é cando empeza o carnaval, que é o día a principio de mes, en concreto, non?
O sábado é día 30 de ou día 28 de febreiro, se non recordo mal.
Iso é cando empeza o carnaval, sí, e nos faríamos o venres.
O sábado é día 2, sí, é día 2. O venres día 1, que cando se fai...
O venres día 1 nos faríamos o carnaval de Oleiros, non? O mismo que se facía... pasadas o miércoles de ceniza. Por tanto, e adelantar unha semana o carnaval, todo vai ser igual, orquesta, concurso de disfraces, premios importantes, unha festa de carnaval, con participación tamén municipal, indudablemente, como sempre. Bueno, pois, decir que o adelantamos para que a xente sepa que os que se queiran disfrazar e presentarse...
Claro.
Teñen que
este ano teñen que darse máis prisa.
Máis prisa para preparar os seus disfraces, non?
E por certo, non sei se o alcalde ten preparado xa o disfraz para ou se hai se está en preparación.
Sempre un tema municipal, sí, ou a de área metropolitana, ou é un tema político. O carnaval é para facer sátiras, non? Sempre foi así. Eu, desde logo, vamos a seguir facendo sátiras, non? Pero bueno, xa se sabrá, os que queiran ver de que se disfraza o alcalde e os demais, pues teñen que ir ali ese día, ¿no?
Teñen que esperar ese día, o día 1 de marzo, recordamos, será o Carnaval de Oleiros este ano. Muy ben, antes de rematar, quería trasladar tamén unha pregunta, que a súa vez parece é unha crítica polas novas marquesinas. Lucas Pérez di en Facebook: comprometeríase o señor alcalde a pasar 15 minutos nunha das novas marquesinas do concello un día de choiva?
Sí, bueno, vamos a contestar. Vamos a ver, as marquesinas, eu deixei claro que íbamos a variar o modelo de marquesina, porque todas as marquesinas que temos en Oleiros, que teñen moitos modelos, todas están ou totalmente pintadas, ou con cristales rotos, ou destrozadas, non? Entón, claro, esa é unha imagen terrorífica de calquer localidade, máis do municipio de Oleiros, non? Entón, eu quería facer unha marquesina que non se fixo, que esta non é marquesina que eu diseñei. Cando dixen que había que facer unha marquesina sin cristales, era unha marquesina que tiña que cubrir a agua a xente. E, por tanto, non era un teito recto e mirando cara ao sol como se foran falangistas. Non? O teito mira para arriba en vez de mirar para baixo para sacarlle a agua ás persoas. Por tanto, non se fixo o que eu mandei facer, non? Non se fixo o que eu mandei facer, e se fixo outra cousa que, bueno, que non, que ten serios problemas, ten razón a xente cando opina, non? Si esa cuberta non estuvera mirando o sol, estuvera inclinada hacia baixo en vez de hacia arriba, está claro que quitaba agua, non? Pero da forma que está, pois non quita agua, pois vai haber que facerlle estas 14 marquesinas, as que próximas que contratemos non serán así, ni de coña, non? Pero estas 14 que se contrataron, pois vamos a estudiar que forma hai de poñerlle unha visera para que se corte ese agua que ahora entra nas marquesinas. Eso é o que vamos a facer.
O sea, que se vai a facer, vamos a modificar
as que hai, algo. Vamos a ver como que facemos para modificalas e que sirvan para o fin que se propón, que é sacar a agua. Non o frío, a agua. Que a xente non se molle. O frío hai que poñer roupa para abrigarse.
Muy ben, pois hasta aquí chegou o programa de hoxe. Gracias, alcalde, hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente...